Du lytter til Blueprint EA, podcasten, hvor vi taler om enterprise architecture.
Goddag og velkommen til dagens episode af vores podcast Blueprint for EA. Blueprint er jo et sted, hvor vi inviterer eksperter til at komme og gøre os andre lidt klogere på, hvad der sker i og omkring enterprise arkitektur ude i vores organisationer.
Det er tanken med Blueprint, at vi løbende kommer hele vejen rundt i enterprise-arkitekturen, og som lytter vil I opleve, at vi i snak med vores gæster livligt springer rundt mellem strategi, forretning og teknikken, lidt på samme måde vi arkitekter begår os på i den virkelige verden. Mit navn det er Thomas Pedersen, og jeg er chefarkitekt hos Kriminalforsorgen.
Og jeg hedder Claus Østergaard, jeg er ekstern lektor på IT-universitetet og Københavns Universitet. Udover det, så er jeg EA-konsulent, og så organiserer jeg den årlige EA-sommerskole.
Dagens episode handler om arkitektur og kunstig intelligens, og vi er derfor taget ud for at besøge Rasmus Haug for at snakke om, hvad det er, vi som enterprise-arkitekter bør forholde os til, når forretningen og ledelsen begynder at fokusere på RPA, machine learning og AI.
Rasmus, gider du at præsentere dig?
Ja, det vil jeg meget gerne. Jeg hedder Rasmus, og jeg er CTO i 2021 og ansvarlig for arkitektur og produktudvikling. Og jeg har en baggrund i en lang række IT-selskaber. Jeg har blandt andet arbejdet for IBM i mange år, og har også arbejdet for i finansverdenen og for life science og en masse andre steder.
Sige lidt om, hvad er 2021? Bare sådan kort.
Ja. Og i 2021, der arbejder vi med at udvikle modeller, og vi laver også udvikler en platform til at køre de her modeller i produktion på, og til at sørge for, at de her modeller, de fungerer, og at de bliver gentrænet en gang imellem.
2021 er navnet på firmaet.
Det er korrekt. Firmaet hedder 2021.ai faktisk.
Hvis en kunde kommer til jer, hvornår kan I hjælpe dem? Hvad er det for et problem, de har?
De kan have to forskellige problemer. Det ene problem, de kan have, det er, at de har måske allerede en god idé om en eller anden bestemt model, som de gerne vil have implementeret i deres virksomhed. For eksempel at simplificere deres customer support, altså deres supportfunktion, eller at de vil gerne personalisere eller automatisere deres marketingkanaler. Og der er rigtig mange af dem, der gerne vil bruge machine learning eller AI til at lave og udvikle de her produkter på. Og så er der så den anden type kunder, som kommer til os, fordi de jo så typisk måske har hyret nogle data science folk i organisationen. De har måske også opbygget en masse data allerede. Det kan også være, at de har et helt team eller flere teams, og de synes, det er rigtig svært det her med at få de her modeller ud og ligge i et produktionsmiljø, hvor de automatisk bliver gentrænet, og hvor man kan kalde dem og være sikker på, at de svarer, og at man kan overvåge de her forskellige parametre på de her modeller. Og så kan vi så tilbyde den her teknologiske platform, der så kan gøre det for dem.
Claus og jeg, vi er enterprise-arkitekter, og jeg så dit oplæg på Dansk IT for snart en del måneder siden, hvor titlet var noget med sammenspillet mellem AI og enterprise arkitektur. Da vi skulle sidde og brainstorme her på emner, så var en af de ting, som jeg kom til at tænke på, det er, hvorfor skal enterprise arkitekter egentlig interessere sig for AI? Er det bare skal vi se det som en speciel ting, eller er det en teknologi eller en trend, ligesom så meget andet, vi skal forholde os til?
Man kan sige, altså AI generelt, ja, det er jo en trend, og jeg tror på den der Gartner hype cycle, der er den sådan godt på vej op. Og så er der også mange, som siger, at det kan være, at man kommer ind i det, der man kalder for en AI winter igen, som jo varede, kan man sige, det blomstrer AI og machine learning blomstrer op en gang i 70'erne, 80'erne tror jeg det var omkring, og så efterfølgende, så var der ligesom en lang periode, hvor der ingenting skete på det område der. Og der kan man sige ja, altså jeg tror AI som koncept kommer nok til at komme ned i den der valley of despair på et tidspunkt, men jeg tror også, der er en masse relaterede teknologier, som så vil komme op igen. Så man kan sige, hvad er AI egentlig, eller kunstig intelligens? Jamen, det er jo det her med at kunne simulere et eller flere eller alle aspekter af menneskets intellektuelle evner. og på den måde kan man sige opfører sig som et menneske. Så kan man sige, jamen altså hvad er det særlige? Jamen altså det særlige ved AI, jamen, det er nok det der paradigmeskift, som jo også altså som sker inden for når man udvikler de her modeller, som jo var at i det traditionelle IT-udvikling, så er man jo vant til det her med at man starter med et blankt stykke papir, man sætter sig ned, og så begynder man at skrive noget kode. Og så, når man har skrevet en masse kode, og der har været nogle QA'er, og der har været noget test, og der har været noget forskellige, der har været nogle UX'er inde måske, og der er måske også kommet nogle databaser på, og sådan der. Men så har man ligesom stille og roligt fået opbygget en applikation, og så kan man begynde at rulle den ud, og så videre. Men med AI og machine learning er lidt et anderledes paradigme, fordi det, man starter med, det er produktionsdata. Typisk i hvert fald, i langt de fleste modeller og projekter, ja, vi har været med til at køre, der handler det typisk om, at man starter med en masse data, og på baggrund af det data, så kan man så vurdere, om der overhovedet er grundlag for at komme videre. så allerede der, kan man sige, ligger der sådan lidt en milepæl, hvor man siger, kan det overhovedet betale sig at lave den her model her? Fordi hvis vi ved, at den ikke kan blive præcis nok til et eller andet bestemt ende, så kan den heller ikke, så vil den ikke blive taget godt imod som et færdigt produkt derude i den anden ende, om man så at sige.
Altså fordi, at organisationens data ikke er høj nok kvalitet, eller volumen er ikke stor nok?
Ja, det kan være både kvalitet eller volumen, eller nogle andre. Det kan også være, at der mangler noget offentlig data, simpelthen, som ikke findes. Så der kan være mange forklaringer på, hvorfor det ikke lige kan lykkes, men det sker relativt tit, at man ligesom starter på et projekt, henter noget data ind, og så konkluderer og siger, om det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Det er for ambitiøst det der, med de data, som der er.
Altså en af de ting, vi snakker meget om i arkitektur i øjeblikket, det er informationsarkitektur, data governance, datakvalitet og sådan noget. Hvad er din erfaring med kvalitet af data? Altså jeg mener, det rette data på det rette tid til den rette person, og alle de ting, som man snakker om. Har vi en kæmpe byrde, inden at vi kan gå i gang med at arbejde med AI effektivt?
Altså jeg synes, helt generelt, så synes jeg i hvert fald langt de fleste virksomheder rundt omkring i verden, og i særdeleshed også i Danmark, har virksomheder nu i de sidste 5-10 år måske, har haft utrolig meget opmærksomhed omkring det der med datakvalitet, og det der med, at data ligesom, eller data i sig selv er en identitetsskabende effekt for virksomheden i sig selv. Så derfor har de brugt en masse tid på at gøre datakvaliteten og det data, som de har, bedre og bedre. Så jeg oplever i høj grad, at de virksomheder, der kommer til os, deres data i hvert fald er relativt moden. Ja, okay. Og det gælder jo specielt, synes jeg, inden for de mere etablerede, regulerede markeder, såsom public sector, transport, finance, healthcare, life science og den slags områder, hvor jeg oplever i høj grad, at datakvaliteten er egentlig okay. Ja. Det er klart, at når man så skal til at bruge det til modeller, så skal der ske en masse andre ting. Og der er nogle gange, men noget af tiden er det også bare et spørgsmål, at man propper det arbejde, der skal, eller der, man propper noget arbejde i det simpelthen ikke. Der findes jo for eksempel en del selskaber derude allerede i dag, som har specialiseret sig udelukkende i at lave datalabeling. Altså som har kæmpe store teams af folk, som hvis eneste formål det er at modtage noget, enten noget struktureret eller noget ustruktureret data, eller nogle billeder eller noget andet, og så sidder og label det og annotere det.
Altså sådan manuelt?
Eller semi-manuelt, ikke? Det kan være, at man kan, hvis I nu forestiller, at det var 100.000 billeder af katte, så kan det være, at man kan starte med at markere de første 5.000, ikke? Og så efterfølgende, så vil der være en model, der i virkeligheden træner den der annotering og gør den bedre og bedre. Sådan, så til sidst så skal man bare sige ja, 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 og så videre, ikke?
Ja, jeg har sådan en idé om, så må du jo rette mig, men i øjeblikket, det vi kan med AI, det er sådan noget 80%, og resten, der skal vi have mennesker ind over, fordi der er nogle ting, der er så grå og komplekse, at vi ved det ikke engang selv.
Men det er rigtigt, altså når man udvikler modeller, så plejer man jo typisk at fjerne alt muligt støj, i virkeligheden, som vi kalder det, og i virkeligheden er det ikke støj, det er jo reelt firmadata, men det er bare ikke relevant for de modeller, man sidder og udvikler. Og det er jo typisk, altså det er jo også en ting, som er vigtigt med modeller, det er jo, at de giver jo aldrig 100% nøjagtighed. Det er altid en eller anden statistisk sandsynlighed for, at et eller andet bestemt sker, og på den baggrund, så kan man så tage en beslutning, eller man kan lave en forudsigelse, eller nogle andre ting, men der er aldrig Der er aldrig noget, der er sikkert her i verden. Heller ikke AI-modeller. Man kan sige, det her med, at det er en trend og så videre, og det her paradigmeskifte, så tror jeg også, hvis vi ser det lidt som en organisation, så kommer der også større og større opmærksomhed på de enkelte organisationer omkring, at det er det her, der skaber værdi for os som organisation, og det er det her, der skal til for at kunne leve eller kunne agere som organisation i en global sammenhæng, fordi andre selskaber måske gør også de her ting, om man så at sige. Ikke? Så det handler også, der er også en vis konkurrence, ja. Element i det, kan man sige. Ikke?
Ja, det er faktisk noget tilbage til noget klassisk konkurrencefordel.
Simpelthen. For rigtig mange virksomheder derude, så handler det meget om det her med at reducere omkostningerne, det her med support, det her med at streamline sin marketing og salg, og så til allersidst i virkeligheden først tilføje nye services og produkter.
Så det er ikke så meget et værktøj til innovation, det er faktisk et værktøj til...
Men det er jo ligesom det, virksomhederne sigter på, også fordi jeg tror, at det er måske mere sikkert for dem i virkeligheden at sige, nå, men lad os prøve at kigge på customer support, og så sige, ja. Okay, vi laver en model, der når du sidder og snakker med folk i telefonen, så genkender den din stemme, og så oversætter den det til tekst, og så kan vi kigge på den tekst, og så kan vi sige, hvad er det, kunden siger? Og på baggrund af det, som kunden siger, så kan vi sige, at vi anbefaler at gøre det og det og det til kundesupporteren, der sidder til i den anden ende af røret. Sådan en model, det gør jo, at kan man sige, en supportoplevelse bliver meget bedre som kunde, og selvfølgelig så kører man lidt mere og så videre, men jeg ser det mere som sådan en kost, altså at man reducerer den operationelle omkostning, fordi den supportpersoner, der sidder i den anden ende, de behøver ikke at sætte sig så meget ind i de produkter, som virksomheden sælger måske, for eksempel. Ikke? Og der er også en vis slemming-effekt i det, kan man sige. Ikke? Altså, når der er en kunde, der er ude og gjort det, så følger de andre ligesom trop efterfølgende.
Jeg synes bare, det er meget interessant, fordi det er ikke ofte de cases, jeg støder på. Der er det mere innovation, og få svaret på det, du ikke vidste i forvejen, og giv os al din data, så fortæller vi dig, hvordan verden er. Altså, det der...
Men det er måske også fordi, at den slags ting, de bliver spillet op i medierne, kan man sige. Ja, ja. Altså, der er rigtig mange eksempler, hvor det ligesom de der projekter er blevet pustet op til noget fuldstændig urealistisk. Og det, som vi bruger meget med vores kunder på, det er jo netop i virkeligheden at tage den der hype ud af dem, og så sige, jamen, lad nu være med det der, ikke? Altså, hvad er det, der giver værdien i forretningen, frem for at kigge på, alt det der hot, ikke? Altså sådan en meget simpel en, det er den der med, at du ved, man får, som virksomhed får man måske 100 eller 1000 support henvendelser om dagen fra et eller andet sted, eller det kan være, man får 1000 mails fra et eller andet sted. Når hvis du laver en simpel model, der bare går ind og smager på de her mails, og siger, at den skal til John, og den skal til Jens, og den skal til Gitte, fordi de skulle bedst til at løse de opgaver der, jamen, så har du sparet altså rigtig, rigtig mange penge i virksomheden. Det er en relativt billig penge, fordi det er modeller, som er blevet lavet mange gange før det her. Ikke? Så det er typisk den slags ting, som man går ind og begynder, eller det kan være typisk nogle typiske ting, som virksomhederne kommer frem til syvende og sidst, at det er nogle relativt simple applikationer og ting, som man gør i virksomheden for at få det, som egentlig giver forretningsværdien. Så der er også det her med, når man så udvikler de her modeller, når man arbejdede med applikationsudvikling i gamle dage, så var det igen, du ved, man satte nogle IT-folk foran nogle skærme, og så skulle de sidde og kode, og så havde man en applikation. Da det her, det så kræver lidt større samarbejde typisk, fordi at i og med, at man skal have fat i noget produktionsdata, som jo typisk kommer fra et helt andet sted i virksomheden, jamen, så er der nogle andre mennesker, man skal snakke med, nogle andre projektledere, nogle andre ledere, som man skal have fat i for at få fingrene i det her produktionsdata. Og så er der jo det her med, at nogle af de her modeller her har jo, eller kan jo have en ret stor impact på organisationens, kan man sige, måde at fungere på. Altså et godt eksempel er den der e-mail eller support routing funktion. Altså igen, den er meget simpel, men den gør jo faktisk, at organisationen skal ændre sig på mange forskellige måder. Altså dem, der før sad og modtog de her mails, eller skulle sidde og forholde sig til dem, de behøver pludselig ikke at gøre det længere, så kan de måske gøre nogle andre ting. Og så bliver man ligesom nødt til at finde ud af, hvordan skal vi så fungere som organisation? Og det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, at man er i stand til som virksomhed at indse, at lige så vel som det var for 30 år siden, at der kommer ny teknologi, og i og med, at der kommer den her nye teknologi, jamen, så ændrer vores måde at fungere sig også løbende, om man så siger. Ikke?
I forbindelse med, at vi har haft det her corona-disruption, og jeg kalder det disruption, fordi vi har opdaget en masse ting, som vi godt vidste, som vi egentlig burde gøre, men som vi ikke gjorde, for eksempel videostreaming, og et lade være med at møde op på arbejde hele tiden, og altid at sidde i morgentrafikken. Men jeg har lagt mærke til, at der har været enormt meget modstand i at tage sådan noget som Zoom og Teams og hvad der ellers er, collaboration tools, til sig, på trods af, at vi står i en situation, du skal. Okay, modstræbende, så går jeg med til det. Jeg har set virksomheder, der stadigvæk møder alle sammen ind på arbejde og sidder oven på hinanden og bliver... Og det sidste eksempel var, at der var nogen, der havde inviteret 35 mennesker til et møde for at promovere deres virksomhed, og så smittede de med corona. Fordi det var et on-site møde. Og på universitetet, der snakker jeg meget sådan om, eller når jeg snakker om internettet, så at folk har altid en aversion mod de nye ting. I 1800-tallet, der havde vi maskinstormer og luddites i England, og vi havde saboteurs i Frankrig, som var imod maskinvæven. Hvad med AI? Hvad oplever du der med modstand? Er der noget modstand? Eller siger de bare, ja, så er en ding mus i og affærd dem.
Altså, hvis du havde spurgt mig for 3 år siden, så ville jeg have sagt, der var ret stor modstand, ja. Faktisk. Jeg oplever, at det er den stemning har ændret sig rigtig meget. Rigtig mange steder. Der er selvfølgelig stadigvæk nogle grænser for, altså den risiko, man er klar til at påtage sig som organisation eller som virksomhed i forhold til de her modeller her. Men med det sagt, så rykker den, har stemningen ligesom vendt sig lidt, synes jeg, de sidste par år i forhold til det her. Altså at folk er begyndt at indse, at det giver faktisk en værdi det her. Det er ikke bare en hype, og at de ikke nødvendigvis er så skræmte over, at maskinerne overtager. Jeg tror også, det er vigtigt at tale til, det er for eksempel den her med, hvad skal der ske med alle lastbilchaufførerne? Altså, men for mig, eller journalisterne måske, eller hvad ved jeg ikke, men for mig at se, er det jo ikke et spørgsmål om, at for det første, at vi tager alle lastbilchaufførerne og bare siger, nu er der selvkørende biler, så nu er I bare arbejdsløse alle sammen. Jeg tror mere, at det drejer sig om som samfund og som enkelte individ også, det er, at man skal være omstillingsparat. At man er parat til, hvis man er lastbilchauffør, at sige, jamen, det kan godt være, at jeg ikke kommer til at køre én lastbil fremover, men jeg kommer måske til at køre 10 lastbiler samtidig hjemme på kontoret. Og så, når der er en af de der lastbiler, der går i stykker, så skal jeg ud og skifte dæk på den, eller jeg skal køre en af dem til mekanikeren, eller hvad det måtte være. Men jeg er stadigvæk lastbilchauffør. Altså, ja, men mit job, det er bare meget anderledes, end det var før, kan man sige. Og det der mindset, tror jeg er rigtig vigtigt at have, både som langtids lastbilchauffør og journalist, eller alle de andre jobs, advokater er også en, som der er mange, der snakker om i øjeblikket. Ikke? Og alle de der jobs, tror jeg, det er vigtigt, at man tænker omstillingsparat, og man er parat til også at omfavne den nye teknologi. Fordi jeg tror, hvis man ikke gør det, hvis man bare sætter sig tilbage og siger, det er noget lort det hele, jamen så tror jeg ikke, at man nødvendigvis har jobbet igen.
Nej, altså. Eller din virksomhed er der vel så ikke om 5 år, fordi så er de overhældet.
AI er blevet sexet. Altså, der er den der, der er nogle ting, der ikke er sexet. Og så, det er derfor, jeg tror, de kalder det robotter i stedet for automatisering, fordi det lyder bedre, ja. For eksempel. Og i stedet for at kalde det cognitive computing og deep learning.
Ja, ja.
Som lyder lidt ligesom deep fake, som jo er noget skidt.
Ja. Du nævnte data som identitetsskabende.
Mm-hmm.
Hvad betyder det?
Jamen det er det der med, at at man snakker meget om, at at virksomheders data i virkeligheden er det, som skaber værdien i selskabet, kan man sige.
Ja.
Og for mange af de store derude, Google og Facebook og så videre, der er det jo, altså der er det jo det, de ligesom, det er jo grunden til, at de eksisterer, kan man sige, ikke?
Det er jo nogle få, altså hvor der er også nogle kredse, hvor man snakker om, at magten er centreret over nogle meget få aktører, ikke? Fordi de har alt vores data. Det var ikke den diskussion, jeg ville ind på, men det var mere, hvad altså...
Så kan du vente om at sige, at grunden til, at Ørsted er gode til vindmøller, det er måske ikke så god, nødvendigvis fordi de ved så meget om, hvordan man bygger en vindmølle, men de ved, hvordan det data, der kommer ind fra vindmøllerne, det opfører sig, og hvordan de skal agere på det data. Så på den måde, så kan man sige, at data også er vigtigt for en masse store danske virksomheder derude. Ikke? At forstå det data og kunne udvikle modeller på det data, kan man sige, bliver en vigtig faktor fremadrettet. Ikke?
Så hvor du før var blevet til at ansætte 500 af en eller anden specialistgruppe til at komme frem med noget, det nye produkt, så
ja.
Det var jo så menneskelig viden, og så nu handler det bare om, ikke bare, nu handler det om at tage den samme viden i for din databaser og andet, din råmateriale, rådata, ja. og få noget meningsfyldt ud af det.
Ja, præcis.
Data er det eneste, vi ikke kan skifte ud. Du kan ikke gå ud og købe data til din virksomhed. Gå ud og købe en maskine, der kan sætte et hjul på en traktor.
Ja.
Du kan ikke købe data. Så data bliver din, altså data er sådan asset, og den vigtigste ressource, og egentlig den eneste differentiator i forhold til andre virksomheder af samme beskaffenhed.
Jeg kom til at tænke på informationssikkerhed, ja. GDPR, bliver altid mødt af sådan en flok jurister, der sidder med korslagte armene. Og så når de siger, altså jeg hæftede mig lige, hvad du siger, at AI starter med, at man kigger på produktionsdataen. Altså det håber jo på alle mennesker, ikke?
Jo, helt klart.
Produktionsdataen, du får fandme ikke min produktionsdata.
Ja, ja. Jamen præcis. Altså der er jo flere måder at komme over det, kan man sige. Altså nummer et, det er jo selvfølgelig at sige, hvis man kommer ind og skal hjælpe en kunde med at udvikle de her modeller her, så bliver man nødt til at have det på en eller anden måde. Og så skal man igennem alle de der processer. Mm. Ikke? Så derfor så er vi også en masse, der er blevet sikkerhedsgodkendt. Men der er også nogle andre muligheder. Altså man kan jo gå ud og anonymisere data. Og der er nogle metoder, som man kan sikre sig imod det, der hedder defensive privacy, som jo groft sagt består af, at selvom du fjerner alt, der er personhenførbart, så kan du stadigvæk ud fra det statistiske materiale kunne finde ud af, hvem, altså at der er tale om et bestemt datasæt eller noget bestemt data, der identificerer en person eller et noget i den virkelige verden. Og det kan man faktisk også sikre sig mod ved hjælp af nogle andre metoder. Lidt mere avanceret, sådan research-baserede måder, hvorpå man kan kryptere personhenførbare data, sådan så at du kan bygge en AI-model på det.
Okay.
Men uden at du kan læse, eller uden at du kan afkryptere, altså du kan ikke afkryptere det igen. Når det først er krypteret, så er det sådan set bare et datalandskab.
Ja.
Som, altså hvor du kan aflæse landskabet, men du kan ikke læse, hvad kan man sige, enkelte punkter i datasættet.
Wow, der stod jeg lidt af.
Ja.
Det er jo mega spændende.
Det hedder homomorphic encryption.
Okay, så det skal have en eller anden standardkrav.
Alt skal laves med homomorphic encryption.
Say what?
Det er så et lidt problem, fordi der er mange matrixoperationer i det, så du kan ikke bare gøre det med alt data. Og det er meget, meget, faktisk er det meget, meget lidt data, du kan gøre det med. Og det kræver også utrolig store mængder computerkraft for at generere et datasæt, der er homomorphic encrypted.
Jeg har jo gået og tænkt på, at som enterprise arkitekt har jeg et problem i, at når jeg skal hjælpe en organisation, så ved jeg ikke nok om organisationen, og organisationen ved ikke nok om sig selv.
Mm.
Og der, vi er tilbage til data. Mm. Hvordan ser du AI understøtte EA, kan I skaffe den information, jeg for eksempel har brug for omkring processer og infrastrukturlandskaber? Mm. Alle de ting, som vi gerne vil have som enterprise arkitekt, eller bare arkitekt i det hele taget. Mm. Er det noget, I arbejder med? Og hvorfor ikke?
Ja, jeg sad og kiggede på det spørgsmål der, og så tænkte jeg faktisk på at jeg har faktisk arbejdet med to virksomheder, som laver lidt derhen af. Altså, og det, de i virkeligheden gør, det er, at de går ud, og så identificerer de alle komponenter i virksomheden.
Ja,
Og så siger, altså både tekniske og ikke tekniske. Og så begynder de at sætte nogle metrikker på alle de her komponenter her, og så kan de så ved hjælp af nogle genetiske algoritmer og noget machine learning, kan de så omsætte det til at sige, jamen på baggrund af det data, som vi har fået nu her omkring virksomheden, så hvis I hyrer eller skaber den her nye afdeling, eller hyrer den her person, eller laver det her nye IT-system her, eller nedlægger ja, en bestemt komponent i virksomhedslandskabet her, jamen så vil vi faktisk opnå en performanceydelse så og så meget, om man så at sige.
Komponenter, er det både dimser, altså...
Det er nemlig både, ja, og det er også dimser.
Og organisationsenheder, eller...
Ja, det er nemlig både organisationsenheder og dimser og produktion. Altså, og det er typisk noget, jeg ser fungerer bedst i virksomheder, som har et meget konkret output, altså hvor deres metrikker for hvad de producerer er meget konkrete og håndgribelige, som Ørsted for eksempel energi, altså hvor det ligesom er, hvor det er meget målbart det der kommer ud i den anden ende.
Ja. Så sådan en produktions, altså en virksomhed der følger den traditionelle værdikæde.
Præcis, ja. Der har jeg oplevet det der, og det kan faktisk fungere udmærket også faktisk. Det der er problemet der, det er typisk det der med, at når man så begynder at køre de der systemer eller de der komponenter, og så kommer den frem til en eller anden beregning, så er det i virkeligheden, altså en ting er, at hvis vi gør sådan og sådan, så kan vi opnå en performanceforbedring på den her måde her, men det der i virkeligheden er det sjove ved det, det er jo, at det så starter en diskussion, og så kan man i virkeligheden prøve nogle scenarier af, fordi når man først har bygget en simuleret virkelighed af, hvordan en organisation fungerer, jamen, så kan man prøve forskellige ting, og så kan man se, hvordan performer det her i forhold til det her, eller så videre, så videre. Ikke?
Okay, så du simulerer faktisk hele værdikæden.
Ja, det gør man.
Så det er sådan noget digital twin-agtigt.
Ja, du laver simpelthen en modellering af hele virksomheden. Ikke?
Der fik jeg lige sådan et buzzword ind der.
Ja, det er jo.
Gardner ringer lige med det.
Og den der simulerede virkelighed, hvor tæt på virkeligheden tænker du, den er? Altså, hvor dygtig er vi? Jeg vil godt have et procenttal, og jeg vil godt have
et det er nok ikke særlig nemt, tror jeg. Og typisk så er det også der, hvor at... Altså det er jo meget komplekse processer i virksomhederne, så det er også meget få virksomheder, hvor jeg har hørt om, at de har sagt ja til det, og det er ude at gøre det. Fordi det tager utroligt, altså det kræver meget store ressourcer at indsamle alt det der data omkring. Altså bare at få et organisationsdiagram ind i et eller andet system.
Det kræver vel også en eller anden, tænker, at du skal have en meget stærk ledelseskultur og stille sig op på udkasten og sige, for resten, du er fyret i morgen, hvorfor? Det sagde computeren.
Jeg tror, vi skal starte med at sige, jamen altså, vi vil godt lave en fuldstændig simuleret virkelighed af hvad I går og laver. Mm. Ja. Der rammer du 6 eller 7 af de punkter, der går rigtig ondt på mennesker. Det er, vil du kigge mig over skulderen?
Jamen, der er jo så et andet koncept, som vi også arbejder en del med, RPA, altså Robotic Process Automation, som disciplin i dag går det jo ud på, at man skaber nogle IT-robotter, eller hvad man kan kalde dem, som trykker på nogle knapper eller nogle forskellige systemer, hvor man kan gå ind og så køre en lille agent på folks computer, som så opfatter, hvor de klikker henne på skærmen, i hvilken rækkefølge, og hvad det er for nogle felter, de udfylder, når de gør bestemte ting. Og så kan man ligesom mine det, altså mine det data, og på baggrund af det data, kan man så skabe en ny RPA-proces, der simulerer den, altså de kliks og den måde, man agerer på computeren. Og det er noget, som jeg har oplevet, når jeg har snakket om det, der har været ret stor modstand imod, kan man sige, af god grund, ikke? Fordi at hvis jeg møder på arbejde om morgenen, du ved, og jeg ved, at alting bliver logget, altså hvor jeg klikker hen, hvornår jeg klikker, hvad det er for et felt, jeg føder ud, jamen så føler jeg mig ret overbevudet af det, kan man sige.
Det er det der med, hvis man så begynder at tage den videre i organisationsmæssige læring og tankegang, altså sådan noget forandringsledelse, så ryger man ind i, der er en hel masse sociale barriere for at gøre de her ting. Mm. Og det er altså, for eksempel, fear of revelation er en af de prevalent, at jamen, så opdager de, og der er rigtig mange, der ikke ved, der tror, de ikke ved, hvad de laver.
Ja.
Altså, de laver nok det rigtige, men det er altid sådan, det er jo lidt bluff, ikke? Altså, nu er jeg også konsulent, så der er der rigtig meget bluff, ikke? Men altså, det ryger ind i et helt andet, og der tænker jeg, er det noget, I gør noget med hensyn til den der implementeringsproblematik, som ligger i, at der er både altså maskinerne del i det nok, ikke? Fordi de siger egentlig, de siger ikke noget, men det er menneskerne.
Nej, altså jeg vil sige, den del af det har jeg selvfølgelig været involveret i forskellige sammenhæng, men som regel så prøver jeg at holde mig lidt ud af den. Altså også fordi, at det, altså at vi vil rigtig gerne gøre sådan nørdearbejdet, du ved, sidde og kode modellerne, lave algoritmerne, alle de der sjove ting, men når det gælder forandringsledelse, og det er jo i virkeligheden en rendyrket sådan management consulting opgave, kan man sige, ikke? Og hjælpe kunder med at ændre den måde, organisationen fungerer.
Ja, der kunne man jo sige, at der får en arkitekturen jo en rolle, fordi arkitekturen er også de bløde værdier.
Helt sikkert.
Og det er jo alle komponenterne og alle integrationerne mellem alle, generelvis følger ISO 42010, som jo, vi sammen anviser til.
Ja, det gør vi.
Og den hedder 42, fordi... yes. Så på den måde kan man, det er i hvert fald også det, jeg har set med AI, altså det er maskinen, altså, og så er der lige, så selvfølgelig, når vi kommer langt nok ud i enhver faglig ting, så ryger vi ind i etik, har jeg lagt mærke til.
Yes. Kan vi lige parkere den?
Skal vi parkere
den? Den tænker vi tager til sidst,
okay.
Men jeg kan godt høre, at vi kommer tættere og tættere på
det, vi skal
cliffhanger. men det der med ikke at bevæge sig ind i forandringsledelsen, jeg har nemlig snakket med flere om det, hvor de har sådan sagt, at jamen altså, de bliver næsten nødt til det alligevel. De bliver faktisk hævet ind i lokalet, for på et eller andet tidspunkt, så smelter forandringsledelsen og teknologien sammen, så de bliver nødt til at have en mening om det, fordi at dem, der så implementerer det i forretning, de kommer til kort, fordi de har ikke nogen tekniske argumenter for, hvorfor tingene fungerer. Det må være svært, tænker jeg, at holde sig ud af den.
Det gælder om at have det rigtige ammunition klar, kan man sige. Ikke? Ja. Så på den måde, så er man altså, og jeg synes heller ikke, at man skal holde sig væk fra at stille sig op i virksomheden og sige, nu er der det her, den her nye funktionalitet, den bruger man sådan og sådan, du ved, og der er de her forklaringsmønstre, og så videre, så videre. Men selve opgaven, altså den personalledermæssige opgave, den har jeg haft berøring med tidligere, men den, lige den del, den tror jeg, og i virkeligheden er den måske også bedst forankret i virksomheden selv, kan man sige, og sådan, så man kan gøre det i det tempo, som man kan holde ud og køre i, om så at sige.
Altså, hvad kræver det af en organisation at begynde at arbejde med det her? Altså, så kan vi tage alle parametre, altså vi kan snakke, skal du have en klar målsætning om, hvor du gerne vil hen, altså din strategi, skal du have nok penge på kistebunden for at kunne gøre det her, eller...
Jamen, jeg tror, det der er rigtig vigtigt som organisation, det er, at man er moden til det, og at man er i stand til også at se lidt ud over alle de der hype ting i medierne.
Ja.
Og så et typisk forløb for sådan en virksomhed, det er jo det her med, at man prøver nogle forskellige ting af, man hiver nogle forskellige dataelementer ind, man sidder og kigger på det, man siger, okay, det ser ud som om, det kan fungere det her. Så når man til et punkt, hvor man siger, okay, nu har vi faktisk en applikation, der er driftet ud i virksomheden, og som leverer reel forretningsværdi. Man skal heller ikke undervurdere omkostningen ved de her projekter her. Og der kan man sige, selve det at udvikle modellen, er måske i virkeligheden ikke den store omkostning. Altså det er nok også alle de andre ting, der skal ovenpå. Så det tror jeg er rigtig vigtigt. Og så er der også noget omkring størrelsesforholdene. Altså når man kaster sig ud i sådan et projekt, så når man har kigget på noget produktionsdata, så er man ikke kommet så langt i projektet. Altså det er jo typisk, man skal være klar til ligesom at køre det til ende, når man starter på det. Og det kræver, at man har en vis størrelse også som organisation.
Så det kræver faktisk en... en grundlæggende arkitektur rent faktisk,
ja,
før du kan bygge ovenpå. Så det er en byggesten, du bygger ovenpå et fundament.
Ja, simpelthen. Der skal den der modenhed til ligesom at sige, okay, hvad betyder det egentlig, når data er velstruktureret? Og også det her med altså sådan traditionel scoping af projekterne. Ikke? Altså,
ja, ja.
Og det er jo sådan en helt traditionel arkitektur og softwaredisciplin, som man bare bliver nødt til at have på ryggraden for at overhovedet komme i gang med det. Ikke? Og det er faktisk også et problem, synes jeg, for nogle af de data science folk, der kommer ud i erhvervslivet i dag. De har jo baggrund i fysik for eksempel. det er jo fantastiske folk til at sidde og udvikle modeller og alle de her matematiske kundskaber. Der kan jeg godt se, at der er mange steder, hvor man også oplever, at der mangler de der grundlæggende IT-kompetencer. Ikke? Altså, hvad betyder det? Hvad er en protokol? Altså, når man kommunikerer med to computer, hvordan foregår det egentlig? Hvordan laver man en select statement i en database? Altså, det ved de der folk jo ikke. Mm. Jeg synes også, det er vigtigt at snakke om det her med de her rollebegreber. Og som data scientist, så har du lyst til at få en masse fleksibel infrastruktur. Men der, hvor der så kommer nogle konflikter, det er, når data science-arbejdet skal overleveres til IT-folkene, som jo så skal typisk driftsætte det og tænke på IT-sikkerhed og måske også være bekymret for infrastrukturomkostningerne og alle de her områder, som også er enormt relevante. Og så kommer der typisk nogle konflikter. Så du ved, der er også den der overlevering fra data science til IT, er der også en masse problematikker, som er gode og også værd ligesom at italesætte over for hinanden.
Så hvis man har en enterprise-arkitekturfunktion, eller bare en arkitekturfunktion, så bliver det faktisk også deres ansvar at sørge for, at platformen er kommunikeret.
For eksempel, eller måske at have sådan en referencearkitektur, der beskriver, jamen, hvordan i driftsætter man, eller hvordan udvikler det, så driftsætter man en AI-projekt i den her virksomhed, ikke? Ja. Som også i møde ser de enkle roller. Altså for eksempel behovet for data science omkring, at de skal kunne spinde noget infrastruktur op hurtigt, uden at skulle henvende sig til IT-afdelingen hver gang, osv. Så, 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 så. Så alle de der problematikker skal man ligesom have tænkt ind i det også. Altså at de forskellige rollebegreber får, hvad de har brug for.
Hvor ofte møder I den moden? Det er sjældent, jeg møder, at man, når man kommer ud i en virksomhed, de rent faktisk lige har en referencearkitektur inden for noget bestemt. De har mere end... Gå ned og snakke med John.
Ja, det er nok rigtigt. Den der referencearkitekturen er nok. Og specielt inden for AI, vil jeg sige, er nok relativt sjældent.
Jo, men det er nok en god idé på rigtig mange områder. Det er jo kommunikeret bare, ikke?
Nå, ja, man tænker også på, hvad skal en enterprise-arkitekt være forberedt på? Vi kommer ikke uden om AI. Altså,
nej.
Altså, robotter har overtaget verden, ikke? Men nu går vi så skridtet videre. Og den der slipper vi ikke uden om, fordi... Enhver enterprise-arkitekt med respekt for sig selv, ved jo selvfølgelig, det her, det er noget. Mm. Altså, det er det nye trin i vores IT-udvikling.
Præcis, ja. Jo, men der kommer vi så ind på DevOps også, ikke? Fordi det der behov, som data science har for at kunne køre i en fuldstændig, altså en horisontal skalabel infrastruktur. Og så kommer man ikke udenom at begynde at snakke om Kubernetes og Docker og alle de der andre ting, som jeg tror i højere grad bliver en nødvendighed i virksomheder, som udvikler AI i dag. At der bliver man nødt til at have den slags ting inden. Og her snakker jeg ikke om microservices nødvendigvis. Det er egentlig bare behovet for at kunne skalere sin infrastruktur i op og ned i vilkårlige, altså cloud. Altså, jeg tror, at hele den der cloud-metodik, der tror jeg også, der sker jo også en rigtig meget i øjeblikket. Jeg tror at i højere grad, vi kommer ind i sådan en hybrid cloud-verden, hvor at vi begynder at shoppe rundt mellem forskellige cloud-leverandører. Altså at vi siger, nå, okay, i dag der er der tilbud på Asia, der er billige VM's derovre, så nu kører vi al vores infrastruktur derovre, og så 2 måneder senere, så har AWS et nyt tilbud på deres Kubernetes-platform, så lad os køre alting over på den. Og så kan man sidde og skifte det lidt frem og tilbage, lægge infrastrukturen frem og tilbage, fordi jeg tror, omkostningerne ved at migrere infrastruktur fra en cloud-platform til en anden, de bliver mindre og mindre på sigt.
Kan cloud være med til at skabe nogle standarder?
Helt sikkert.
Ja,
ja. Ja. Altså, du har jo hele arbejdet for CNCF, Cloud Native bevægelsen, kan man sige, ikke? Ja. Som jo har skabt en referencearkitektur baseret på Cloud Native komponenter, ikke? Så de har jo for eksempel gjort et fantastisk arbejde i netop at skabe sådan en cloud-verden, som i virkeligheden er ikke er bundet til en bestemt leverandør, ikke? Og det tror jeg er super vigtigt at kigge efter som enterprise-arkitekt også, når man er ude og shoppe cloud-leverandører.
Ja. Jeg tænker nu, vi er et godt stykke ind i dagens episode, og vi har kun berørt emnet lidt, så måske er det tid til at snakke om dataetik nu. Altså hele det etiske aspekt omkring informationsarkitekturen, og hvad er det for nogle forhold, man som virksomhed skal tage stilling til, når man begynder at anvende data mere intelligent til for eksempel forecasting eller beslutningsstøtte.
Ja, jeg diskuterede den med en konsulent i forgårs, og vi var ikke helt sikre på, hvad det var. Altså, vi kom frem til, hvis det ikke er GDPR, og det ikke er sikkerhed, så må det være etik.
Ja, altså, og det er et godt spørgsmål, hvad er dataetik? Altså, jeg tror, for mig er det handler det jo både om, hvordan du behandler data, og hvad du bruger den data til bagefter i forhold til de her AI-modeller. Ikke? Hvis du er en finansiel virksomhed for eksempel, og du laver en credit risk analyse og model, som du bruger til eller se om personer kan få lov til at optage et lån, så ligger der nogle implicite impacts, altså nogle følger af, hvad den her model gør med mennesker. Og der tror jeg, at der er nogle dataetiske overvejelser også der, som er vigtige at få skrevet ned i nogle højniveau termer. Men som en del af lovgivningen står der faktisk også, at der er noget tilsynspligt i det for virksomhederne også. Altså at det ikke bare er et spørgsmål om at have dataetik, det er også et spørgsmål om, at i princippet, at datatilsynet kan komme ud til dem og sige, fortæl mig, hvordan I har implementeret den her dataetik i jeres virksomhed. Og der er det jo så, at algoritmerne kommer ind i billedet der.
Så det har faktisk været DPO'ens...
Det vil nok høre under DPO'ens rolle, ja, præcis. Så de vil være ansvarlige for at skulle sige, okay, vi har de her algoritmer i vores virksomhed, der kører, og de bruger det her data her, de har de her impacts på en eller flere mennesker ude i samfundet. Og den tror jeg altså bliver en af kerneværdierne, og den er jeg ret stolt over, at den er kommet, at det er Danmark, der valgte at få
det. Det synes jeg er en ret fed ting. Altså de DPO'er, jeg kender, de går virkelig op i altså det store detektivarbejde, de begiver sig ud på, når vi kommer med en eller anden teknologi. Det er ikke bare, det er virkelig, vi er ude tredje og fjerde led i kæden, hvor de rent faktisk kræver svar på, hvad der sker med data.
Ja, præcis. Men det er jo det der, altså data governance, som er det der med, at du, altså hver eneste gang, du hiver et dataelement fra et eller andet, jamen, så skal du fortælle, hvad skal du bruge den til, hvem er ejerne af det her data her, hvor lang tid har du tænkt dig at holde på det, osv. Så alle de der ting. Ja. Men da når man snakker AI-modeller, jamen, så kan man sige, at et hvert lille stykke data har jo en eller anden form for impact på de modeller, der bliver skabt. Og det, man kan spørge sig selv selvfølgelig i forbindelse med GDPR og the right to be forgotten, at hvis du bliver glemt af dit datasæt, bliver du så også glemt fra din AI-model. Og det tror jeg, der er mange virksomheder, som vil tænke over næste gang, og muligvis ikke have styr på.
Men hvordan får du styr på det? Er det virkelig et detaljeret arkitekturlandskab helt nede i...
Altså til at starte med er det jo bare en liste. Altså at sige, det er det her data, jeg har, det er de her modeller, jeg har, det er sådan her data, og modellerne hænger sammen, eller algoritmerne, og det er sådan her, det er det her, som de her algoritmer bliver brugt til.
Der kan jo være mange attributter i, en...
Rigtig mange, ja. Og det er også derfor, at der er mange finansielle specielle virksomheder derude, der indtil videre har kørt mange af de her GDPR-processer i det, vi kalder pen and paper, altså på Excel-ark og stykker papir, der bliver sendt rundt i virksomheden. Og der er vores påstand jo, at den slags måde at køre governance på i virksomhederne fremadrettet, det kommer ikke til at kunne at fungere. Man er nødt til at bruge moderne teknologi og IT til at supportere den slags processer i virksomheden, fordi at i takt med, at der kommer flere algoritmer, i takt med, at der kommer mere data, og også mere, flere forskellige typer lovgivning, så vil de kompleksitetsniveauer, de vil vokse eksponentielt.
Ja, man skal kunne sætte strøm til dem. Det er det samme problem, vi har haft med også forretningsmodeller og sådan noget, for eksempel Canvas, da det kom ud. Ikke? Jamen, det er super fint. Det er bare dødt. Ja. Altså, og så skal vi jo selvfølgelig også køre med, at der skal være noget dataetikstrategi. Vi snakker om nogle andre lag i dataetikken. Det vil jo også være sådan noget, hvordan må du bruge data på tværs af din virksomhed?
Ja, men der er jo det der med, altså når man som virksomhed laver den her dataetiske statement, så skal man også kunne spore den ned i de reelle processer, der foregår i virksomheden. Og der kommer det her med bias jo også ind i billedet, fordi eller der skal være bias i modeller og i algoritmer i dag. Ja. Det er jo i virkeligheden et spørgsmål om at identificere den rigtige type bias, eller de bias, som af den ene eller anden grund er etisk, eller noget, som man kan stille spørgsmål til ud fra et etisk princip, eller ud fra et lovgivningsprincip også. Og så igennem de forskellige faser af udviklingsarbejdet kunne identificere, hvordan ser bias ud nu. Når du transformerer data, fjerner lidt støj, hister her, jamen, så ændrer du bias. Når du træner de her modeller, jamen, så ændrer du også bias igen. Og når du lægger dine modeller ud i produktion og kører dem bagefter, jamen, så kommer bias løbende til at ændre sig hver eneste gang, du henter noget nyt data ind og gentræner modeller. Og hvis man så oven i købet vil have sådan en sporbarhed i modellerne, altså det der med at sige transparens, hvad er det for noget data, jeg brugte til at træne de her modeller? Hvis man så samtidig har det her med, at man løbende kan gentræne modellerne, gøre dem klogere baseret på nyt data, der kommer ind, jamen så bliver det sværere og sværere at finde ud af, hvad var det egentlig for et datasæt, jeg startede med, eller hvad var det for datasæt som reelt, som den her model, den fungerer på. Ja. Det er noget, vi har set for eksempel i de store image-modeller derude. Altså når I kører Google Photos i dag, og I søger på en eller anden person, I skriver navnet på jeres hund, så får I alle billeder op af jeres hund. Og det er jo en image-model, der ligger bag ved den. Og den image-model, den er trænet på millionvis af billeder, som bare er taget fra internettet. Problemet er, at det datasæt og de billeder, der blev taget ind for at træne den model, de er aldrig blevet auditeret. Man har aldrig rigtig fundet ud af, hvad egentlig var for nogle billeder. Og det viser sig, at der er mange af de billeder, som de modeller er blevet trænet på, som var dybt problematiske. Altså. Men det, der var aldrig nogen, der kiggede på.
Når man snakker om dataetik, så tror jeg, jeg hørte dig tale om to forskellige former for det. Det ene, det er virksomhedens policies, der skal efterleves. Og så må virksomheden jo i bund og grund nok til lægge rode med, hvad de rent faktisk har, hvad de sætter, og hvad de synes, der er okay og ikke okay, så længe det er inden for lovens rammer naturligvis. Ja. Men den anden form for etik, det er den der hedder, jamen, hvad gør teknologien ved samfundet? Der tror jeg måske ikke, der er en til en. Altså en virksomhed har et formål, og det er at skabe profit, vil nogen i hvert fald mene. Og så er der andre, der siger, jamen, nogle er så store i samfundet, at de bliver nødt til at tænke lidt over, hvad de gør. Ja. Men jeg hørte meget tale egentlig om virksomhedens regelsæt, der skal efterleves, og ikke så meget samfundet.
Der er mange, der siger, at hele den her snak om etik inden for machine learning, at den på sigt kommer til at gå over i at blive reguleret, altså reel lovgivning. Ja. Og det er jo det, som vi ser for eksempel i EU, ikke, som jo startede det her arbejde for 3 år siden nu, med at definere nogle generelle papers, der beskriver, hvad transparent AI er, explainable AI, alle de her ting her. Og nu her sidste år så kom ud med nogle forslag til, hvordan medlemslandene direkte kan implementere reel lovgivning. Og det ser ud som om lige nu, det er jo, at de går efter sådan en risikomodel. Og til de siger i virkeligheden, at i princippet så alle modeller i en virksomhed skal på en eller anden måde risikovurderes. I forhold til den impact, de har på en eller flere personer i et samfund. Altså, hvis den lovgivning bliver virkelighed, så tror jeg, det bliver ret omfattende for en virksomhed at skulle leve op til den lovgivning.
Så hvis du synes, at GDPR var svært at implementere din virksomhed, så bare vent til AI-direktivet kommer.
Ja, jeg tænkte lige nøjagtigt det samme. Så hvis du GDPR var slet, så bare vent.
Men det er jo klart, altså, der er selvfølgelig også en masse modeller derude, som sandsynligvis aldrig nogensinde vil komme igennem den slags ting.
Kan man sætte en bagatelgrænse? Kan man lave et eller andet?
Jeg tror, man kan sige, for det første er der noget konfidentielt data i, de modeller, der bliver trænet. Og så den anden parameter, det er, altså har den her en model en risiko for at påvirke folks liv i en eller anden retning?
Jamen, jeg tænker på en sensor i en parkeringskælder, nu røg jeg over i smart cities, som er med til at vise noget geodata. Når man starter med at sige, jamen, den har ikke nogen betydning, men vi ved at geodata med hensyn til congestions, altså hvornår der er mest trafik, så kan du se, hvornår du skal køre en lastbil ned igennem strøget.
Ja, præcis det. Eller for den sags skyld, at hvis jeg kan se elforbruget på dit køleskab, så kan jeg se, hvornår du åbnede det og lukkede det, og på baggrund af det måske danne mig nogle meninger om, hvordan du bruger dit køleskab. Og hvis jeg er køleskabsproducent, så synes jeg måske, det er ret interessant. Ikke?
Måske også nogle inden for det offentlige, som vil kigge på, hvorfor har du sådan en høj forbrug, når du er registreret som enlig forsørger, og du får en tillægsydelse.
Så den vinkel er der også på det.
Så det, du siger, det er, at jeres virksomhed er ved at udvikle Skynet.
Så egentlig, at den regulering, der sidder og kigger på nede i EU, den hilser du måske, altså den, jeg hører dig egentlig byde den velkommen og sige, at det er faktisk fint nok, fordi så er der også mulighed for at differentiere sig måske som leverandør af kunstig intelligens.
Ja, det som vi også oplever, det er, at der er en større tendens også af indkøber af AI-services, derunder det offentlige specielt, men også en masse andre organisationer derude, som er blevet interesseret i at stille krav over for deres leverandører, og at de i hvert fald tænker over det. For, nummer et, at de tænker over det, og nummer to, at de begynder at måle på ting. fordi det værste er jo det her med, at hvis virksomhed, altså at hvis man leverer de her algoritmer og modeller, uden ligesom at vide, hvad der foregår inde i kernen af det, jamen så bliver det ikke noget, som danner trust, altså som skaber tillid i samfundet.
Det er meget interessant, for når du siger forstå modellerne og styre modellerne, så får du det til at lyde som om, at det er en irrationel person, som vi skal holde øje med, inden at han eller hun bliver sluppet fri.
Jeg tror mere, det er det her med, at man har en eller anden form for offentliggørelse. At man kan, at man siger, ja, vi har den her algoritme kørende. Du kan læse alt omkring, hvordan den fungerer her. Du kan, hvis du gerne vil have forklaringsmodeller på, hvorfor den forudsiger bestemte ting, så kan du få det her. Så man ligesom lægger tingene ud på bordet, i stedet for at holde alt skjult, kan man sige, inde i virksomheden. Det tror jeg er et vigtigt princip, og det er sådan noget, som forøger tilliden i befolkningen.
Ser du en måde, som publikken, altså det normale menneske, som bruger systemerne, at de på en måde kan være med til at træne?
Helt klart, ja. Helt klart. I og med, at man forstår modellerne, så er man også i stand til at i høj grad påvirke dem i en positiv retning. Men uanset hvad, så kommer det jo til at ske, altså at jeg må sige, at hvis du har skabt en matematisk model for en virkelighed, jamen så når den virkelighed den ændrer sig på sigt, jamen så bliver du også nødt til at ændre matematikken omkring modellen og algoritmen. Ellers så ender du med at få nogle algoritmer og nogle modeller, som faktisk gør tingene værre end bedre.
Jeg diskuterer det her med en præst med etikken, og så siger han, jamen, vi har jo ikke styr på det selv. Altså, vi har diskuteret det i 2500 år, og vi har stadigvæk ikke kommet frem til, er der en etik? Kan man sige, at der er en til alle tider gældende moral? Vi skal arbejde med et eller andet en overvejet tilgang til etik i det her også.
Men så er det jo også meget fint at gå ind og sige, som virksomhed, du står altså til ansvar for din valg af model. Så ja. Hvis du vælger en, og du bare lukker øjnene og kører dig ud af, så good luck, vi ses i retten, ikke?
Ja, men det er rigtigt. Og der tror jeg igen, som du også siger, ikke, det der med, at hvis man giver virksomhederne muligheder for, eller organisationerne muligheder for at definere de etiske politikker, så skaber det, så er det ikke fordi, at der skal være én etik, som er den sande etik, som eksisterer overalt, men at man som hver organisation og som os, som hver individ kan altså definere sine egne etiske standarder, hvad man synes er etisk korrekt, og så kan definere de algoritmer og modeller i forhold til de behov. Ikke? Det tror jeg er rigtig vigtigt. Og der har jeg jo hørt nogle interessante toner fra blandt andet nogle PhD-projekter her i Danmark, der siger det her med, at jamen det kan godt være lige nu, så er det altså den organisation, der har udviklet bilens ansvar, men på sigt så kunne man godt se, at der var flere og flere ting, der blev rykket over i statsligt regi i forhold til ansvarsområdet eller ansvarspådragelsen. Specielt i forbindelse med udvikling af de her standarder. Fordi jeg tror, at jo mere vi får udviklet AI-standarder inden for både selvkørende biler og alle mulige andre områder, jo bedre vil vi også i stand til at definere, hvad det er for nogle rammebetingelser, de her modeller skal eksistere i, og hvordan de fungerer optimalt, kan man sige.
Vi kommer tilbage om 5 år, så tager vi den diskussion, og ser, hvad de seneste PUD'er siger på det tidspunkt. Ja. Rasmus, det var skide godt. Det var, vi kom rigtig meget rundt, og vi snakkede også om IA, men vi kom også rundt.
Det gjorde vi, ja.
Det er også en af de ting, vi har med den her podcast. Det er, at vi skal se på trends, som på en eller anden måde kommer til at påvirke enterprise-arkitekturen i fremtiden. Vil du slutte af, Thomas?
For mig er det nok stadigvæk en teknologi, der kan gøre noget for virksomheden, hvis man tænker sig om, og man så har et solidt fundament og arbejder struktureret med det. Ligesom mange andre ting. Men jeg er da helt klart blevet klogere på potentialet i det.
Tak fordi man kom, Rasmus.
Ja, tusind tak.